من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله على آلائه و شکر على نعمائه و صلی الله على خاتم انبیائه محمد و آله. بحث تفسیری بیون در اطراف سوره قریش ده. قبل از بو سوره، سوره وحتین ده چه الله متعال و سوره ده اشاره لده عظمت مکیه و بو سوره ده در رابطه با نعمتی که الله متعال قریشه ارزانی لیب و عظمت خانه خدا و کعبنه به صورت الله متعال بیان لش به عنوان بر نعمت گران قیمتی که به فرصتن قریش و کفار قریش استفاده لیلت برای بایی که الله متعال پیغمبرن در قریشتن انتخاب لیلت و به طور کلی تکیل قریشه به خاطر بوده که محیط جزیره العرب ده بر قبیله که حکومت واریده و غالب ده سایر قبایل قبیله قریشه. قبل از بایی که وارد مسئول الله اطراف به صورت بحث و لفتی که گراخ آیا سوره قریشنن فیل بی سورده، زهاینن علم نشرح بی سورده، البته هم طریق علمای آمده وار که روایاتی استدلال نیبلر و هم از طریق شیعه، ولی علامه طباطبایی تفسیر شریف ده قبول لمر که بلار بی سورده لر ادلهی که علمای عام اقام لیبلر و مستند در عبارت روایاتی که از طریقلرنن وارد اولو اولاره ده اشاره لیر و بیرور که اولارده دلالت یخته علاوه بر بویی که او روایاتی که از طریق عام وارد اولو اولارده معارض ده با روایات دیگر، اما اویی که از طریق شیعه وارد رو بیرور تفسیر مجمع البیان داده استدلال نیفلد روایات وارده از ائمه علامه اونده ده اشکال لیر بیرور که دلالتی او روایات داده یخت بننی که بو ایچه سوره بیر سوره ده نهایت برزدی که استدلال لماغل و روایاتنام جایزده که نماز واجب ده و ایچی سورن انسان با هم اخویم که ما این که فقها ده بله فتوانه ویلیلر مسئله کنه گرخ آیا بر رکعت ده بز بجره بلخ نماز واجب ده ایچی ده نه سورن اخویم یا خیر؟ مثلا سوره انا انزلنا اینن سوره فتح ازا جان نصر الله با هم اخویه فقه ها بیرونلار جایز ده الا اینکه مکروه به نماز واجب ده ایچه ده نه سورن بیل بیل نه قرین سالمخلا الا بو ایچه سورن، یعنی بو دوت سورنه استثناء علیه بردی الا سوره قریشنن سوره فیل با هم اخوست کراحت یو خوده و همچنین سوره های وزده ها و علم نشرهه ده فقه ها استثناء علیه بردی، البته بو نماز واجب ده و بیر رکعت ده، اما نماز مستحبی ده کراحت ده یخوده، یعنی انسان بجره بلیر که اکی دنه سورنه یا اش دنه سورنه نمیلیه نمازهای مستحبی ده قرین هم دیگر قرار بیر. بو بیر بحثی در رابطه با بو سوره شریفه ای که تفاسیر ده مطرح ده، اما اوزدی که نکته ده خب بو سورنه محوریت برده روی نه اساسته اللهم تعال برده اشاره لر قریشه. خب قریشه نیه اشاره لر ازگر جدا محیط جزیرت العرده متالیدیا طلوع اسلام در سال قرن ششم میلادی او زمان او قبائلی که حکومت لردلر و واردلر محیط جزیرت العرده اش دنه دسته ایدی. بیری عبارت دی قریشتن که عظیمترین قبیله دیدن و قبیله قریش دوزلری اون دنه قبیله منشعه بلو و بلار معتقد دیلر که یتشیلر نصر ابن کنانیه و او دا یتشیر ادنانو و اسماعیل حضرت ابراهیم اغلونا و بو خود قریش پرچمدار و پرددار کعبه دیلر. من استرم بو تاریخ بیان الیم برده که اللهم تعال قریش مطرح دیر یعنی افکار و اندیشه های قالب و زمان و محیط کفار قریش ده قلبه وارده علته عبارت ده بندنی که چون بو قبیله قالب ده سایر قبیله لره و به طب افکاری که بو قبیله ده حاکمه ده تمام محیط جزیره العربه و قهرن اللهم تعال قرآننده که کفارن مبارزه‌لر به اصطلاح نوک تیز مبارزه و پیکان بر علیه کفار قریش. پس شایسته دی که بز افکاری که حاکم ده بو قریشته و انشعابات و قبائلی که قریشته ور بونه بررسی قلیه تابعی که اجهات و موضع هایی که کفار قریش در مقابل حرکت توحید و حرکت اسلام اتخاذ نیفلر روشن بود. او دی که اش دسته حاکی یادنلر اش دسته حاکی مدلر بو محیط جزیره بودن. اول قبیله قریش شده بعد ایکمجه قبایل عبارت ده او قبایل دنی که هم پیمان با قریش بودن. ایکمجه دسته در دسته بنده و عبید دیدن که هشت زاده مالک دردیدن حتی از نفسیلرن و بلار همیشه تابع بو قبایل و زندگانلق الردیدن نمیده بو قبیلیلر. خب پس گروه که قبیلهی که قوت و قدرت وارده قریشتی و قبایل دیگر ده برای بایی که ازلرنی ساخلاشدرالار وابسته اولردولار قریشه دیدیدیلر پیمان باغلردولار قریشیلن تابعی که بلار محفوظ قالالار تجاوزدن قارتدن جنگیدن محفوظ قالالار. خب اینده بو قریش ده دارای خدمتسه ارزدیم قبیله های متعدد ده که قبیله حاشم ده امید ده عبدالدار ده اسد ده مجزوم ده تیم ده نوفل ده عدی و حج و سهم بلار قبائلی که تشکیل ورر قریش. پس اینده گروز که پیغمبر ده قبیله قریشتنده تیره حاشمننده او دی که دیلر سادات ده که شرافت وارده از طریق دده گره گیتشه با حاشمه. پس نتیجه بو اولو که ساداتی که بنی العباس دلار اولار ده زیف دلار اولار ده خونس گیتشه. پس بو حاشم که یکی از تیره لرده امیه ده که بی تیره لرده بلار سرکرده های قبایل عربی دیلر و بلار دیلر که در اثر بین که کعبنه تصرف علمشدیلر و اللهان اونه تصرف علمشدیلر و قصی که بلارن اجدادیده پرددارده اشتنه مقام وارده قریشته یعنی به طور کلی Kəbənin şuunatında mütalə edəndə görürük orada bir sədanət və hicabət. Sədanət yəni pərdədarı. Yəni bir iftixardır ki, Allah o zamandan da bu nəmədi imtidadı var ilə yomuna haza ki, Allah görürük bu xanədanı Suudinin əlindədir. Biri də ibarətdir rifadət. Rifadət yəni qustəfər və sufrə salmaqlı mehmandarı. Bir qəbilələr var idi ki, bunlar iftixarları var idi ki, zahirin hərəmi ilahini nəm edirlər, qonaqlarını qəbul edirlər və onların qəzasını verirlər. Biri də ibarət idi qiyadətdən, yəni amadə kərdən ləşkər ki, əgər həmlə ola bura, orada hepsi edirlər. Və qəsi ki, bunların sərpərəstliydi, hətta bu Qureyşin qəbailin cəmilədi, bir mərkəzi təşkil verdi Darun Nədvə. Darun Nədvə yəni bir yeri ki, məhəlli darı şora və məşvərət. Yığışırdılar, orada bunlar bir-biri ilə nə verirdilər? Məşvərət edirdilər. Bəhd əz bu iki İslam tulu ediyəndən sonra Darun Nədvə yığışıldı və həmçinin məsəliyi qiyadət də yığışıldı. Amma məsəliyi sədanət və hicabət və rifadət vardı bu qəbail Qureyşdə. Xob, indi Qureyş hardan bu mövqeiyyəti tapdılar? Mövqeiyyəti qəziyyəyi Əbrəhədən beləyəydi. Yəni 40 il qəbl az bu iki xidmət Peyğəmbər mütəvəllid olu Əbrəhə həml eləmişdi və Allahumu Teal Sure-i Fil-də işarə edir bundan ki, Allah onları beynindən apardı, ləşkəri Xuda onları mütəlaşi elədi. Bu bir mövqeiyyəti oldu bəraya həm Kəbə. Mərdum ətrafdan gəlirdilər ziyarət xanəyi Xudaya. Yəni eynən necə ki, əlan biz gedirik ziyarət xanəyi Xudaya, müşrikini ərəb də Kəbə mövrid ehtiramları idi, gedərdilər. Və bunlar bi ünvanı, bi istilah, tərdə darik Kəbə nüfuz eləmişdilər. O, Ummulqura və yəni mərkəz mühit cəzirətul ərəbdə və bittər bər əsər bu ki, bu qudrət və bu mövqeyyət və bu caygah varlar idi, təsallüb tapmışdılar mühit-i cəzirətul ərəbə. Bəs görürüz, kuffar Qureyş əvvəlin dəstədirlər ki, Peyğəmbərin müqabilində dayanıblar və vəxti ki, Qureyş məqlub oldu, görürüz, nəm oldu mühit-i cəzirətul ərəb, hamı qəbilələr dər müqabili İslam təslim oldu. Yəni, vəxti ki, Qureyş dər müqabili hərəkət rəzməndəqan İslam cəngəhəyə mütəəddədi ki, əncam verdilər, yıxıldılar yerə, təmam cəzirətul ərəb hamısı təslim oldular. Pəs sirr bu iki görürüz, Allahumu Teal Qureyşin adını gətirir, yəni bir qəbiləyi ki, dər müqabili hərəkət İslam və tövhid dayanıb bu qəbilədir və bu qubbardır. Və bunlardılar ki, sazı bərk cəngi bər əleyhi Peyğəmbər fərahəm edirdilər və hər neçə müddətdən bir tövtəyi Peyğəmbər üçün yaradırdılar. Xob, indi xidmət sərz edin, Allahumu Teal dər bəyan bu nimətdir, deyir, ey Qureyş, Allah minnət qoydu sizə və Peyğəmbərini sizin qəbilədən intiqab elədi. Xob, mənası ibarətdir bundan ki, bu niməti muxtənəm biləsiz, dövrəvərinə cəm olasız, nə bu ki, mübariz eləyəsiz. Odur ki, Allahumu Teal deyir, baba, siz vəxti ki, bu Kəbənin ətrafında var idiniz, Kəbə bir nöqtə idi, nəmədi, təfsiri qummidə yazıq, bir nöqtə idi, bir abi ələb, heç zat yox idi və yox idi ələmdə. Amma Allahumu Teal bu beytə şərafət verdi. Bu şərafəti nə idi? Şərafəti budur ki, öz öyünü bir mövqeyyətdə qərar verdi ki, mövrud-i təvəccühü mərdumdir. Və siz daray məmam-ı sədanət və hicabət və rifadət ediniz. Bu nimət-i ilahini siz muxtənəm biləsiniz. Və Allahumu Teal Peyğəmbərini sizin bir istilah qəbilədən intiqab elədi. Bəray bu iki öz dəhvətini qustarış verə. Bu nimətləri siz əvəz bu inki muhtələm sayasız və müqabili Peyğəmbər dayanır. İndi görək bu əfkari ki, bunlarda var, labilay tarixdən və həmçinin ayat-ı ilahidən استفاده است. پس بو موقعیت ده گرد اگر بیز جدا قبیله قریشین افکار و آرائن مداخلیه تاریختن چخارده قهرن بجره بلده حرکت شرک و حرکت خط کفر و خطوط فکری که حاکم ده مشرکین عربه و قریشه بلاره همبسن نه ملیه دسته بحت غیلیه نه الله متعال برده بیرور که لیلاف قریش نه بو مقدمه اینن اولاری که خدمت سه ارزلیم دیلر که بو ایچه سوره بیرده یعنی سوره فیلنن بل ایلافه فجعلهم که اسب معقول اتفه لیلر نمیه یعنی دیلر بل ایلاف متعلق ده او آیه فجعلهم یعنی الله متعال وقتی که ابراهن لشکرن بینن افارده زمینن آماده لده برای قبیله قریش که جمع اولالر بیره قریش ده ماده تقریشتن یعنی جمع المخلص قریشن ادلانماغنه نیه قبیله قریشه قریش دیرده نه چه جور معنا ایلیفه بیر معناسه عبارت ده قریش ماده تقریشتن این تجمیل یعنی در اثر بی که الله لشکر ابراهن بینن اپارده مغلوب لده نمولده پردداری کعبه خانه خدا عظمت تاخته و چون خانه خدا پیش مردم عظمت تاخندن سورا بانیان و متولیان کعبه ده عظمت تاخته باشد بس الله متعال دیر حمله بوی که لشکر الهی برای نابود کردن لشکر ابراهیم زمین اولده برای ایجاد الفت و جمع شدن قباله ها قبیله های قریش بیر بیرینین اطرافنا متحد اولدن الفت ایجاد اولده ایلاف ماده الفتن الفت فقط محض جمع شدن دوید بلکه به جمع شدنی که همراه با انسجام ده یعنی مهربانچلق همبستلق الله متعال داستان ابراهنه زمین ساز لده برای بیشتر الفت و انسجام یافتن قریش خب بلار برای بایی که هشت تطلقلاری ده فقط عظمت که ابدن بلا چورک میده نجور شرکی دلش بیزدت یک داری منطقه منطقه بی آب علف ده هیچ تا سوخ در احوط انشاءالله الله هم مزا روزه لسه وقتی که 450 کیلومتر یا 400 چه کیلومتر ما بین مدینه و مکه ده چوله باقصد مدینه نه یخونونده بری کشکنه آشنانستان تاپا بلیز دقیقه دوردان بره هیچ تا سوخ خب بیر منطقه ده اولار زندگان میگویدر الله استر اللهلغن آیه و نشانه خب بو اللهن اویدی عظمتی گره در جور روشن اولار یعنی با وجود بود که الله بیر یرده اون بنا ایلده که هیچ گونه امکانات ظاهری یخوده بی آب علف یرده کما این که حضرت ابراهیم ده که از ذریتین گفته که آیات دیگرده که سوره قصصده ده اولم ممکن لهم حرمن آمنن یجبا الیه ثمرات کل شی تمام ثمره و میولر و محصولات مناطق دیگر مکه جمع خب بو نجرو اولاری که مکه ده زندگان غلیلده آیا بو ثمرات نجر جلب لزدلر الله متعال دید برای بوی که الله عظمت برده بو بیته مردم احترام و دینده بزرگنم بخردلر بو مرکزه و او کسلری که اهل مکه دیلر گدر دیلر تابستانده شامات و معامله لیلر مردم بلار زیارت به عنوان آل الله جیران الله بلار همسایه خدا دیلر آل الله Allah'ın اولادی دیدن، بچر کلم داده دیدن، بچردنن باخر دیدن، اودی که سیانت دیدن، محبوب دیدن، قتل و قارت و بینن فرماخلقتان، چون بلار به مقام قدسی تپشتولار در اثر عظمت کعبه و بو عظمت کعبه هردان گزندشتی برای که الله از اونن دفاع الدی و لشکر ابرهن بینن اپاردی و بلار ده که پرددار و متولی کعبه ایدیلر مقام تپدولار عزت تپدولار و قهرن گدیدیلر معاملات الینده مردم احترامونن بلارا باخردیلر دیدی بزرگن هم بخوردیلر شخصیتن هم بخوردیلر انواللارن هم افتریدیلر و حتی تاریخ یادر وقتی که بز جنگی دوشنده مردم به عنوان دفاع از آل الله و جیران الله و سکان عرض الله بلادن دفاع الیردیلر پس الله شخصیت ورده عظمت ورده خب بو عظمت شخصیتن گرک نمده قدرنی بیرلر الله متعال در مقام ستایش و در مقام شمردن از نعمت قریشه خب قریش سیده بیز بو عظمته بردیز پرده‌دار کعبه اولدیز اللهم اونون متولیسی اولدیز خب اللهم اونون متولی اولماقلیقی به یکه مقامده مردم دیده دیگر من باقیرلر او دیگه دیر ایلاف امرهلت الشتاء و السیل بولار تابستانلار گلردیلر حرکت الردیلر به طرف شام Orada Şam'ın havası nispeten münasipti. Orada istifade ederler ve ticaret ederler. Ve dışta da bir sefer ederler. Bir tarafı Yemen. Yemen ne madde hikmetse arz edeyim ki orada bir menatıgı gemisiydi. Teveccüh edildi. Pes netice budur ki bunlar azugaların bu iki mehalliden hemişe iki sefer ederler. Ve tehiyye ederler. Ve kahren bir siyadet o ağalığına zindiganlık edildiler. Odur ki Allah netice alır. Hal ya'budu rabb hadal beyt. Baba siz sahibi bu beyti ibadet edin. Hazı olun der mukabili Allahu Teala. Allazi at'amahum min ju'. Hansı rabbul beyt? O rabbul beyt ve sahibi beyti ki at'amahum min ju'. Açlıktan bunları nicat verdi ve amenahum min khauf. Emniyet verdi bilelerine. Merdum için kadafetle bunlara bakırdılar. O da ki bunların envali ve nüfusları siyanet o herafet değildi. Pes indi peygamber bu kabilede turu edeyim. Biz eğer istiyah hareket kufri roşen ediyah gerek gerek bu kabilenin halatında mutale edeyim. Bırak ya bu kuffarı Kureyş'te ne nazmi ne kanuni hakimdi. Bu kavanini çıkardak. O kavanin kavanin eftar cahiliyyetti. Bir tane o kavaninden biri budi. Ebu Cehl'di. Bunlar kubdüz ve kavaili Kureyş idiler. Bakın bir mantığı Ebu Cehl'de var. Ki ben sureyi tebbette de dedim bunu. Tebbet yada abi lehebde. Hem az tariqi tefasili amme bu meslek onları da tekid edipler yazıpla. Bizim tefasilde de var. Ebu Cehle'de bir mantık var. Ben isterim diyeyim ki Allah-u Teala sureyi Kureyş'i getirir. İster hem azamet-i Kureyş'i merduma diye beraber ki peygamberleri oradan dolu edip. Bir numunesi budur ki Abdülmuttalib cedd-i peygamber darai bir şahsiyet azim o ilahiydi ki alan numunesini arz ederim. Hop, gelirler hikmetsi arz edeyim. Ebu Cehl gelir, nedir mübariz edir? Bakın bir tane efkar-ı cahili ki hakimdi, deyir. Ma men kâne me'na, her kesi ki bizine vardı, biz müvezzatız ona ne meliya? Kümekli meliya. Pes milak-ı kümeklik budi ki bizle ola. Sıva emkane zalimen av mezlumen. Şimdi ister bu şah zalim ola ya mezlumen. Ama şu benim bandımdadır, benim grubumdadır, benim hizbimdadır, gerek himayet ola. Bakın İslam bu etkar-ı cahiliyle mübarez edir. O da görürüz ki Mevla destur verir vesiyetinde kunu lezzalime hasma velil mezlume avna hareket-i tevhidi tehkike kaildi.
یعنی وابستگی های خانوادگی و قبیله اینه قبولی و خودی و قریش دلیل در مقابل حرکت پیغمبر نمیه استنادلی طایفه استنادلی نمیه استنادلی قومیت استنادلی همون مسئله ای که مکتب توحید ضد ارزش بلید یه قبیله و طایفه او وقتی ارزش دارده که همراه با تقوا اولا اگر تقوا اولمادی ارزش توحیدی و الهی و اسلامی یخورده اما گروز ابو جهل دیانر دیر که آقا گرک او کسی که بیدیننده مورد نمولا بیزیم حمایتمز قرار تفا او برخلاف اندیشه اندیشه ضد توحیدی ده ضد ارزشی ده پس گرک با اندیشه یروشنا نیه اگر بو فکر یروشنماسا اصلا ارزش های توحیدی مطرح اولمیجاخته پس اینده ارتباط روشن اولور سوره قبلنن که الله متعال عظمتنن یادلر اشارلر بو بلد امنک کعبیه و پرچمدار و صاحبان کعبه کملردیلر انسان دیدنده تاریخده کنکاشلینده تحقیقلینده مطالب زیبایی علنه گردیلر پس الله متعال هدف عالی هم در این حال استر عظمت قریشی بلندره اکی بوده ده بیر بوده ده که پیغمبر همون طایفه دنده بیر بوده ده بوده که بابا مشرکین عرب هموسی خلاص olurdu مشرکین قریش ده بو قریشی که مسلطه به جزیره العرب ده و بلارن ها افکار ها که مده محیط جزیره العرب ده بیز گرفت که ده بلارن افکارنه بررسلق الیخ گرد بو الله متعال سوره های دیگر ده دیر آقا بس سیزی قبیله قبیله یارددیق یا قرار وردیق نمیدم طایفه طایفه قرار وردیق بولار هاممسی به عنوان شناسنامه دی مثلا دیلر فلانکس هارد اوتورور سفر آبادده اوتورور نه بو ایکی فلانکس هارد اوتورور اعتمادیت اوتورور معنای بو ایکی او اعتمادیت اوتورور نه اینکه بیر شرافتی بالاتر از شرافت سفر آباد بی سلفی الیا من بیم بابا مثال نمونه اد جامعه امزده دیرم اما قبیله قریش ده وجود دید بابا فلان کس فلان قبیله قدر ما فوق قانون ده درک استثناء اولا چون وابسته ده ابو جهل ولو ظالم دی گرک ما فوق قانون اسلام بلن مبارزه دید دید با افکار افکار جاهلی دی گرک یغشلا اگر بو افکار جاهلی یغشلمسا فی اصلا مکتب توحید معنا و مفهوم قاضیجاخته پس بودی که الله متعال برده دیر دیر بابا سید بو نعمت مختنم بیلین فلیعبدو رب هذا البیت بابا گلن خاضع اولون در مقابله بو بیت نبویی که گترسیز بوتداری قرار ورسید با اللهم اومده و بلاره پرستش الیه ما انزل الله بها من سلطان الله متعال بیرون که ستایش و عبادت بو بتلارده اصلا اللهم طرفمدن بیر دلیلی بیر برهانی وارد اولمیوخته سیز اگر عبادت الیه بدون دلیل عبادت الیه پس نتیجه استرم علام قریش دارای عظمت ده اما با عظمت ده الله ورمیشتی زمین سازده برای طلوع پیامبر اسلام به قبیله ده و پیامبر اسلام پرچمدار مکتب توحیدی ده و قهرن بلارنن درگیر ده و روز فتح مکه ده که وقتی که قریش اظهار تسلیم الیندن سرا نمولده تمام محیط جزیره العرب هم مثل تسلیم اولدولار در مقابل پیامبر و دسته دسته و قبیله قبیله جلیل دیلر اسلام نمده قبول دیلر دیلر مثلا او یکی از نکته هایی که طول تاریخ ده خاندان بنی امیه چوخ تحکید دیلر همون مسئله قبیله و قریش دیلر آقا پیغمبر چون قبیله قریش دنده گرک خلیفه ده حتما نمولا قریش دنده تا قبل از عثمانیلر که حکومت علالر اللرنه تمام نمده سعی اولده بندن ای که خلیفه قریشتن اولد خب بو بزدخت در روایات جهلیده گرمیش دیلر بندن ای که دوزلده بلد که حتما گرک رهبر و خلیفه و امام نمدن اولد قبیله قریشتن اولد خب اگر دل بزدوستا بو زد ارزش دستن زد قرآن دی قرآن دیر بابا به سید قبیله قبیله و طایفه طایفه خلق لدخ لتعارفو به برزه تانیت شناسنما که من بیر مسئله دی سن حراله سن من اویان طرف دیم سن ده حراله سن من بویان طرف دیم شناسنما دی نبویی که علامت تطبق بهتری دی بو روایات از طریق نوعا بنی الامیه جعل و لفتا برادی که از حکومت درنه مشروعیت برگر طول تاریخ به زبان نمینم اسلام و قرآن به اصلاح دین نه پس نتیجه آلورم ارای زمنان او عبارت بندن این که اللهم اشاره بیر که قبیله قریش که به اصطلاح حاکم محیط جزیره العرب در پیغمبر در اردن طلوع دید الله منت قویده از قبیلسنه و قریشه کعبه به اصطلاح پردداری و متولی کعبه قرار برده بلار به نعمت نادیده گردده با وجود بایی که بر منطقه منطقه بی آب علف ده مورد احترام مردم دارن مردم بر دید احترام من بلارا باخردولار بلار تمام اون مسائلدن علاوه بر بایی که گللر رب بیت عبادت الیلر راه انحرافی بردلر شرک انتخاب لدلر الله فراموش لدلر او دیگه الله متعال قلنرا اشاره دید سلوات ختم دید السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بثنائک عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين كتاب اقبال ابن طاووسته به روایتی بار امام باقر نقل دید که آثام بعد از داستان کربلا گدرد زیارت آتاسنا و جده و دیر کنار قلların قبورunda اینکه هانسی نقطه امام بودر که چلده بر خانه مزله حرفتر مزله دید سایبان ریچ مزله دجتمشدی و بیز که گرد خیارت جدیم آقا عبا عبدالله و امیر المؤمنین زیارت منتها هیچ کس دلمست من ادم آتام و ایچی ناقه ایلن بیز گدردر ایچی بزرگواران زیاد یازنلر بعد از شهادت ابا عبدالله 35 ایل امام سجاد قالی من گولم ازدر بو حالات ائمه بو ریزه کارجخلار بیان طاووس یمانی دیدم یا ابن رسول الله آخه سیز بیر بیره آغارید آخه سیزده ایکی دنه امتیاز بار ایکی دنه امنیت بار بیره بودی که پیغمبر بارست ایکیمجیسی بودی که سیزده مقام شفاعت بار ایکیمجیسی بودی که نیه گره آغارید نباید اللهم رحمت نسیز امیدوار واسه دیده ای طاووسی ما مگر اخمامشان قرآن دیر که و ازا و نفقه سور فلا انصاب بین روز قیامت ده تمام ارتباطات باطل وقتی که شیپور قیامت چلنده تمام افتخاراتی که با عالم ده حاکمش و مردم و لانشون به حساب دولر حافظ باطل ده فلا انصاب بین نفتلر باطل اوچان انسان دیو اوچان بو بیسون
اما اینکه دیرم من مقام شفاعت دیم مگر اخمام شن آیه شد لا یشفعون الا لمن ارتضا و کهتلری مورد شفاعت واقع اولدخلا که مورد رضایت حضرت حق دیده اللهم گولو بر که احمه پیغمبر اولادن شفاعت اما بو اینکه دیرن که اللهم رحمتنن نباید انسان محلوس و اگر آیه قرآن رو اخمام شن این رحمت الله قریب بر این نری محسنی من از محسن نگمده شکم بار چون شکم بار او دیگه آمده عظمت اسمت بلارده رو شد من از محسن نگمده شکم فاطمه بلارده دیره من از محسن نگمده شکم بار چون شکم بار یازر بی دنه قلامه وارده بو قلامه تنبیه نه بی تازیانه بوده قلام دیانده مقابل امام ده دیدی که ایندی که منه اشی انجام ویدیرن علاوه بر بوی که اشی انجام ویدن تازیه ده منه بوده دید امام سجاد دیانده آقلام بلا فاصله او قلامه آزاده دیده آزاده دیده تازیانه نه ویدیرن دیده قصاص ده پیغمبر بارسی مکتب توحید تربیت اولانا دارای بروحیه و بو عظمت و بو بزرگه وارست دیر همیشه مکیه مشرف اولاندان قافله ده حرکت الینده بلندیرمزده بندنی که بو خاندان پیغمبر دنده اینی بیر فرد عادی خلقن ایچینده گذر یا بوی که گزلر گدرد مدینه یازدلر نیم دن خانوادیه بو یتیشیردی به غرب دالنده انبان نان اپارمش که داله پینه بارلامش پس ازمت بو مقاملار بزرگه بارلار بو دیو اینده بو مقدمه اینه مسترم گلن وقتی که آنه وارده دروازه شامله دیلن بو مردم هل هل ایلیردیلن چپیک چالردیلار اظهار شادلیک ایلیردیلن امام گردی نخیر بولار تانمیرلر مقام اسمتی بیلمیرلر اودی که وارد اولدی بیر خطبه اوخودی دیدی که من عرفنی عرفنی او کسی که منی تانیر تانیر اما او کسلری که منی تانمیرلر گویم من اوزیم معذرچیلیک ایلیم آیا بیلیریز کیمه چپیک چالریم بیلیریز کیمه شادلیک ایلیریم بیلیریز من کیمم انا ابن خدیجه الکبرا من خدیجه بلاسیم انا ابن فاطمة الزهراء من فاطمة بلاسيم انا الحسين الخسيح بكربلاء من حسين بلاسيم انا علي المرتضى من علي مرتضى من بلاسيم انا المذبوح من الغزا بلير من كمين بلاسيم onun بلاسيم كي دالدان başını çektiler انا ابن مرمل و بدما بلیریز من کمیم براسیم و کتیم براسیم که تمام اعضاتیم کسی اکتیم الا لعنت الله علی القوم الظالمین همزن التماس دعا ورم در روز جمعه دی انشاءالله تعالی بر طبق معمول بعد از سیره استخبار انشاءالله از حوائجت و حوائج حقیق و کسلی که التماس دعایی و مریضلر و او مریضلری که منظور به التماس دعایی در اولاره ده انشاءالله نظرهای شریف از دستن همموزن التماس دعا اللهم صل علی محمد و اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله الذي لا إله
الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله مجيب دعوة المصدرين ويا كاشف كرب المكروبين ويا غياث المستغيثين يا صريخ مستصرخين ويا من هو أقرب إلي من حبل الوريد ويا من يهول بين المرء وقلبه ويا من هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين ويا من هو الرحمن الرحيم على العرش السواء ويا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويا من لا يخفى عليه خافيا يا من لا تشتبه عليه الأسوات ويا من لا تغلطه الحاجات ويا من لا يبرمه الهاه الملهين يا مدرك كل فوت ويا جامع كل شر ويا بار النفوس بعد الموت ويا من هو كل يوم في شان يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا منفس الكربات يا ولي الرغبات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السماوات والأرض. اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمين المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله
صبرا جميلا اللهم إنا نسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا وأجرا عظيما وتوبة نصوحا وذهنا مستقيما ولسانا ذاكرا وعينا مبصرا وبدنا صحيحا سالما صابرا وبدنا صحيحا سالما صابرا بار پروردگارا اصا اسلام ناقابل به جمع محضر مبارک آقا امام زمان یتیز موجبات رضایت و بزرگوار به زردن فراهم امر فرج و بزرگوار به تعجیل پروردگارا بزرگوار هر نمه حوائج و راجلن قریبن برآورد به خیر پروردگارا هم متحاجتمند و جمع هر نمه حوائج و راجلن قریبن برآورد به خیر مرضای مسلمین مخصوصا ملتمسین شفای عاجل عنایت پروردگارا گناهگاری که مانع از استجابت دعا و موجب ریزش بلا و لغبار پروردگارا گناهگاری به ضعف کند پروردگارا شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امت سفره پر نعمت آقا ابا عبدالله دا متنعم لد علمای اسلام و مراجع ازام خواست مقام معظم رهبرین و از کنف مهرین ده حفظ لد اللهم اجعل جهادنا فيك وهمنا في طاعتك واخلص نياتنا في معاملتك اللهم اجعل القرآن ضياء لأبصارنا وذهابا لغمنا وشفاء لصدورنا اللهم زين بالقرآن ألسنتنا وجمل بالقرآن وجوهنا وقب به جسدنا وارزقنا تلاوته على طاعتك في آناء ليلك وأطراف نهارك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولجميع من له حق علينا بجاه محمد وآله الفاتحة